Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Kita akan membahas kematian para nabi. Malam Jumat dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyampaikan, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian akan ditampakkan kepadaku. Sehingga saat bapak membaca Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ada malaikat yang menunjukkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, si A, si B yang ada di ganjuran memberikan salawat kepada Anda. Maka membahas kematian para nabi di malam Jumat mengingatkan kepada kita akan pentingnya membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada waktu yang istimewa untuk bersalawat, itulah malam Jumat. Tapi tidak ada tempat khusus untuk bersalawat. Sebab kita bisa bersalawat dimanapun di seluruh permukaan bumi ini. Tapi kalau mengenai waktu, dianjurkan untuk memperbanyak ketika malam Jumat atau hari Jumat. Selanjutnya, sebelum kita membaca kisah kematian para nabi. Nabi itu jumlahnya berapa, Pak? Ada yang tahu berapa jumlah nabi? 124 ribu. 124 ribu. Yang jadi rasul berapa? 300 sekian belas. Jadi jumlahnya banyak sekali. Namun Allah subhanahu wa ta'ala hanya menceritakan mereka dalam Al-Quran totalnya ada 25. Sehingga tidak semuanya Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan Allah mengatakan, wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk. Ada para rasul yang kami ceritakan kepadamu min qablu, sebelumnya, wa rusulan lam naqsushum alayk, dan ada para rasul yang kami tidak pernah ceritakan kepadamu. Antara yang diceritakan sama yang tidak diceritakan banyak-banyak mana? Banyak yang tidak diceritakan. Maka ini menunjukkan bahwasanya perjuangan yang besar, bahkan yang dilakukan oleh orang yang besar, tidak semuanya diceritakan oleh Allah. Karena itu kalau kita punya amal, amal kita tidak lebih besar dibandingkan amal para nabi. Sehingga kalau amal kita tidak dikenang sama orang lain, Anda tidak perlu merasa berkecil hati. Karena tidak semua perjuangan itu diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kematian para nabi. Jadi kalau kisah para nabi ini yang diceritakan, antara yang diceritakan dengan yang tidak diceritakan, banyak mana, Pak? Banyak yang tidak diceritakan. Jauh sekali selisihnya. Ini kita bicara kisah para nabi secara umum. Kematian para nabi, kematian para nabi yang tidak diceritakan jauh lebih banyak lagi. Banyak yang tidak diceritakan. Maka di buku Bila Ku Mati, saya hanya sebutkan sebagian kecil saja. Karena hanya itu riwayat yang bisa saya dapatkan, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan lihat terlebih dahulu tiga catatan terkait wafatnya para nabi. Yang pertama, bahwa para nabi itu manusia yang bisa mati. Prinsip ya. Karena ada sebagian orang yang punya keyakinan si A enggak mati-mati, si B enggak mati. Misalnya keyakinan Nabi Khidir itu belum mati. Nabi Ilyas itu belum mati dan beliau berkeliaran di muka bumi. Nah, model keyakinan seperti ini akhirnya menimbulkan turunan pemikiran yang aneh. Sehingga ada orang yang bilang, aku dapat wangsit dari Nabi Khidir, atau dapat petunjuk dari Nabi Ilyas. Pembuktiannya kan tidak bisa. Beda kalau dapat berita dari orang lain. Kalau dapat berita dari orang lain, bisa kita buktikan benar dan tidaknya. Karena itu ilmu hadis bisa dibuktikan sahih dan tidak. Dari mana? Sanad. Si A dapat berita, dapat hadis dari si B, dapat hadis dari si C. Berdasarkan sanad. Tapi kalau ada orang yang mengklaim, aku dapat wangsit dari Nabi Khidir. Buktinya apa? Kita tidak bisa melakukan pembuktian itu. Dari sinilah mitos berkaitan dengan atau keyakinan adanya Nabi Khidir yang masih hidup ini justru akan menimbulkan tahayul dan khurafat yang baru dengan pengakuan sebagian orang kalau dia mendapatkan wangsit atau apapun dari Nabi Khidir. Dan satu hal yang perlu kita yakini, para nabi adalah manusia yang bisa mati sebagaimana manusia yang lain. Meskipun ada yang dikecualikan oleh Allah dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Siapa nabi yang belum mati karena diangkat oleh Allah? Nabi siapa? Isa. Allah mengatakan, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mereka tidak pernah membunuh Isa. Tidak pernah menyalib Isa. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Tapi ada orang yang diserupakan dengan Isa. Lalu Allah tegaskan, بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Namun Allah mengangkat Isa kepadanya. Inilah keyakinan yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Di surat An-Nisa, Allah membantah anggapan orang Yahudi. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. Mereka mengklaim bahwasanya kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam. وَمَا قَتَلُهُ وَمَا صَلَبُهُ. Padahal mereka tidak pernah membunuh dan menyalib Isa. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Tapi ada orang yang diserupakan dengan Isa. Dan itulah yang jadi korban. Lalu di lanjutan ayat Allah mengatakan bal rafa'ahu Allahu ilai, Allah mengangkat Isa. Yang Allah angkat dari Isa ada tiga pilihan. Yang diangkat jasadnya saja tanpa ruhnya, ruhnya saja tanpa jasad, atau ruh dan jasad. Yang benar yang mana? Yang mana Pak? Hah? Ruh dan jasad. Karena kalau yang diangkat jasadnya saja tanpa ruhnya, terus ruhnya kemana? Jasadnya diangkat, ruhnya gentayangan. Tidak mungkin. Atau kalau yang diangkat, ruhnya saja tanpa jasad, sama seperti orang mati. Kalau yang diangkat, ruh dan jasad, itulah keistimewaan. Dan demikianlah yang Allah berikan kepada Isa. Baik, kembali ke sini. Allah menegaskan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau bakal mati dan mereka juga bakal mati. Kalimat ini sejatinya memberi hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sak jahat-jahatnya menungso ora bakalan dia hidup kekal. Israel yang membantai puluhan orang Palestina, satu tentara bisa membunuh 40. Satu tentara bisa membunuh sekian puluh orang. Ini tentara hidup abadi atau mati, Pak? Mati. Cuman masalah waktu saja. Yang dibunuh mati duluan, pembunuh ini juga bakal mati. Semuanya pasti akan mati. Sehingga Nabi SAW mendapatkan hiburan dari Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati, orang kafir musyrikin itu juga bakalan mati. Maka kalian sama-sama mati. Thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Dan kelak di hari kiamat, kalian akan berdebat di hadapan Allah untuk menentukan siapakah yang benar ibadahnya. Dan Allah pasti akan membela orang yang beriman. Dari sinilah kita mendapatkan pelajaran bahwa para nabi itu mati. Termasuk Nabi Muhammad SAW, beliau mati dan jasad beliau dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu jika ada orang yang meyakini bahwa Nabi Khidir, Nabi Ilyas, atau wali, siapa belum mati, ini semuanya adalah keyakinan yang tidak benar. manusia yang paling mulia saja, yaitu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, apalagi yang derajatnya di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau yang disebutkan dalam dalil seperti Nabi Isa alaihissalam. Baik, yang kedua, menjelang wafat para nabi itu diberi pilihan, sehingga para nabi itu tahu kapan dia akan mati. Khusus bagi siapa? Para nabi. Mereka dimuliakan oleh Allah dengan cara diberi tawaran, apakah mau mati sekarang atau nanti. Jika mereka milih meninggal sekarang, maka nyawanya langsung dicabut oleh malakul maut. Kalau dia pilih nanti, nanti ada yang ditunda. Dan ini hanya khusus bagi siapa? Para nabi. Orang biasa bisa enggak, Pak? Enggak bisa. Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi jauh sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau pernah menyampaikan kepada Aisyah, "Ma min nabiyyin yamradu illa khuyyira bainad dunya wal akhirah." Tidak ada seorang pun nabi kecuali dia, tidak ada seorang pun nabi yang sakit kecuali dia dikasih pilihan antara bertahan hidup di dunia ataukah menuju akhirat. Demikianlah kondisi para nabi, mereka diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Aisyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam kondisi sakit yang menyebabkan wafatnya, beliau mengalami suara serak yang sangat berat. Aku mendengar beliau berkata, sayup-sayup didengarkan oleh Aisyah. Karena kepala Nabi SAW itu di pangkuan Aisyah. Allahumma ma'ar rafiqil a'la. Ya Allah, aku ingin bersama dengan teman yang mulia, yakni para penghuni surga yang mulia. Maka aku berkata, berarti beliau tidak memilih kami untuk tinggal di dunia. Karena Nabi SAW lebih memilih untuk hidup bersama arwah manusia mulia, yaitu para nabi. Saat itu pun aku tahu bahwa itulah pembicaraan beliau dahulu kepada kami. Ternyata itu benar. Jadi Nabi SAW pernah menyampaikan kepada Aisyah, tidak ada seorang pun nabi kecuali dia nanti dikasih pilihan. Nah, saat Nabi SAW menyampaikan kalimat, aku ingin bersama dengan Ar-Rafiqul A'la, berarti beliau sedang dikasih tawaran. Dan ini seperti yang beliau sampaikan dulu, waktu beliau menyampaikan tidak ada seorang pun nabi yang meninggal kecuali beliau diberi tawaran oleh Allah Ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, inna hadhil halah min khasaisil anbiya. Kondisi ini adalah bagian dari keistimewaan para nabi. Annahu lam yuqbad, la yuqbadu nabiyun. Tidak ada seorang pun nabi yang dicabut nyawanya, hatta yukhayyar, sampai dia diberi pilihan, bainal baqa'i fid dunya wa bainal maut, antara bertahan di dunia ataukah mati. Nah, dari sinilah kita bisa mendapatkan pelajaran tentang Nabi Musa alaihissalam yang memukul malakul maut. Coba kita lihat hadis ini ya. Mengenai Nabi Musa alaihissalam yang beliau menempeleng malakul maut. Oh, kok bisa, Pak? Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Percaya enggak? Hah? Percaya? Yakin percaya? Kenapa percaya? Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Bagi orang yang imannya kurang mungkin dia ragu. Masa kayak gitu, masa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah kisah yang secara akal itu ramadu akal. Sahabat kemudian bilang, masa kayak gitu? Langsung spontan beliau mengatakan, fa ana u'minu bihi anna wa Abu Bakar wa Umar. Aku beriman dengan ini. Aku, Abu Bakar dan Umar. Wa illam yakuna thamma. Padahal ketika itu Abu Bakar dan Umar tidak ada di tempat. Maka beliau ngasih contoh. Beliau itu menyampaikan wahyu. Saat ada sebagian umatnya yang ragu, beliau ngasih contoh. Aku beriman dengan ini. Abu Bakar juga beriman dengan ini. Umar juga beriman dengan ini. Sebab tidak semua orang mampu untuk mengimani, meyakini berita yang secara akal, ramado akal. Sekarang kita lihat. Ursila malakul maut ila Musa alaihissalam. Malakul maut diutus untuk menemui Musa dalam rangka untuk dicabut nyawanya. Falamma ja'ahu, tapi karena yang namanya malakul maut, beliau datang kepada Musa, saqqahu, langsung ditempeleng sama Musa. Faqafa'a aynah, sampai matanya copot. Faraja'a ila rabbi, kemudian beliau kembali kepada Allah. Faqala, kemudian malakul maut ini mengatakan, arsaltani ila abdin la turidul maut. Engkau mengutusku untuk menemui hamba yang belum mau mati. Faraddallahu azza wa jalla ilaihi aina. Lalu Allah kembalikan matanya. Qala, lalu Allah berfirman, irji ilai, sekarang kau balik temui Musa. Faqilalahu, sampaikan kepada Musa. Yada'u yadahu ala matni thawrin, falahu bikulli ma ghattat yaduhu bikulli sya'ratin sanatun. Letakkan tanganmu di punggung sapi. Dah? Sejumlah bulu sapi yang tertutup dengan tanganmu akan menjadi pertambahan usia satu bulu satu tahun. Jadi kalau kita naruh tangan kita di punggung sapi, berapa jumlah bulu yang kau tutupi? Raiso ngitung. Banyak sekali. Qala, kemudian Musa bertanya, "Ai Rabbi, thumma ma?" Ya Allah, kemudian setelah itu apa? Qala, thummal maut, kemudian mati. Qala fal'an, kalau begitu sekarang saja. Akhirnya Musa diwafatkan ketika itu. Nah, penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, kenapa beliau sampai menempeleng malakul maut? Ada yang mengatakan, karena malakul maut ini tidak taren dulu. Padahal aturan Nabi itu, kalau sebelum mati, ditareni. Malakul maut tidak menawarkan dulu, mau mati sekarang atau nanti. Tiba-tiba datang, akan aku cabut nyawamu. Oh, aturannya enggak kayak gitu. Akhirnya malakul maut ditempeleng. Dan Musa tidak disalahkan oleh Allah. Pak Ustadz, bisa enggak saya tiru kayak gitu? Piye caranya? Dan ini khusus untuk para nabi. Manusia yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka ketika mau meninggal dunia diberi penawaran. Karena itu tidak ada istilah sebelum mati manusia tahu kapan dia akan mati. Katanya Pak Ustadz, orang itu sebelum mati 40 hari ya, sebelum kematian sudah ada tanda-tanda. Tandanya apa? Kemudian dirinci tandanya ini. Coba baca tanda sebelahnya ada enggak? Mungkin 40 hari lagi beliau. Bisa, Pak? Enggak bisa. Karena kematian itu kata Allah, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia mati. Wong tempatnya saja dia enggak tahu, apalagi waktunya. Maka tidak ada ceritanya orang sudah mendapatkan tanda-tanda kematian 40 hari sebelum wafatnya. Karena ini rahasia Allah. Karena itulah yang bisa kita lakukan adalah selalu siaga kematian. Yang ketiga, para nabi dimakamkan di tempat di mana dia meninggal. Aisyah menceritakan kejadian saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Lamma kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafni. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka berbeda pendapat fi dafnihi, di manakah beliau harus dimakamkan. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal ini. Ma qabadallahu nabiyya. Tidak ada seorang pun yang dicabut nyawanya oleh Allah, tidak ada seorang pun nabi yang dicabut nyawanya oleh Allah illa fil maudhi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fihi, kecuali di tempat yang Allah suka dia dimakamkan di situ. Idfinu fi maudhi'i firasyhi, maka makamkan beliau tepat di bawah tempat kematian beliau. Dan beliau meninggal di mana? Di mana, Pak? Di ranjang rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu di bawah itu digali jadi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak misalnya pengin lihat kayak apa sih, Pak, posisinya, Pak? Ini coba kita buka rumah Aisyah radhiyallahu anha, semoga ada gambarnya. Nah, ada enggak gambarnya? Baik. Ini ya. Ini prototipe rumah Aisyah radhiyallahu anha setelah ada tiga makam. Makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sehingga di sinilah ranjang tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di tempat itu beliau wafat. Lalu digali di bawahnya jadi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kiblat ke arah mana? Kiblatnya ke arah mana? Ke arah atas. Kiblatnya ke arah mana? Itu kan ada seperti kayu ya, yang sebelah kiri. Kemudian ada tabir warna hitam sebelah kanan, lalu tembok atas bawah. Kiblatnya yang mana, Pak? Yang mana? Kiri atau kanan? Kiri. Kiblatnya kiri. Jadi posisi batu ini adalah posisi kepala, sehingga kiblatnya ke arah kiri. Kiri itu arah mana, Pak? Timur, barat, utara, selatan. Ke selatan. Karena Madinah berada di mana? Di utara. Sehingga arah kiblatnya ke arah selatan, maka Bapak ketika ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urutannya qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian qabru Abu Bakar, qabru Umar. Jejer. Terus geser kanan, geser kanan. Sehingga Anda datang dari atas ya, dari arah atas. Makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geser kanan, makam Abu Bakar geser kanan lagi Umar, terus lanjut keluar ke arah Baqi. Ini posisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang dibiarkan seperti ini, ditutup tembok penuh utuh, orang nggak bisa masuk. Maka nggak ada ceritanya orang mencium makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ditutup dengan tembok utuh. Dari sinilah kita bisa melihat bagaimana kebenaran yang tadi disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi itu dimakamkan di tempat di mana beliau meninggal. Dalam riwayat yang lain, Abu Bakar pernah mengatakan, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya la yahulu maka'an makani." Nabi sallallahu alaihi itu tidak dipindahkan dari tempat beliau. "Yudfanu min haitsu yamut." Beliau dimakamkan di tempat di mana beliau mati. "Fanahau firasyahu," akhirnya mereka pun memindahkan ranjang beliau. "Fahafaru lahu maudhi'a firasyhi." Kemudian mereka menggali di bawah itu. Dan ini khusus untuk Nabi. Kalau manusia biasa, di mana dimakamkan? Di mana dimakamkan? Jangan di halaman rumah. Tapi di mana, Pak? Hah? Di pemakaman umum. Karena itulah praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang lebih sesuai sunnah, pemakaman untuk masyarakat umum itu di pemakaman umum. Yaitu Abu Bakar dan Umar khusus untuk mereka, tidak berlaku bagi yang lain. Pada saat Utsman meninggal, sempat diusulkan agar Utsman dimakamkan di situ. Tapi terjadi ketegangan antara Bani Umayyah dengan masyarakat yang lain, sehingga keluarganya lebih milih enggak usah. Akhirnya Utsman dimakamkan di Baqi sebagaimana yang lain. Kemudian para sahabat yang lain juga dimakamkan di Baqi. Saat Umar bin Abdul Aziz wafat, ada yang mengusulkan kepada beliau sebelum beliau wafat, bagaimana kalau nanti Anda meninggal dimakamkan di dekat makam Rasulullah SAW, di rumah Aisyah. Apa kata Umar? Umar bin Abdul Aziz mengatakan, dan beliau enggak setuju, andaikan Allah menghukumku dengan aneka hukuman selain neraka, itu lebih aku sukai daripada aku dipaksakan untuk dimakamkan di tempat rumah Aisyah radhiyallahu anha yang Allah tahu aku enggak layak untuk dimakamkan di tempat itu. Dan setelah itu sudah tidak ada lagi manusia yang diusulkan untuk dimakamkan di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena itu berkaitan dengan posisi makam yang lebih sesuai ajaran Islam, kalau manusia biasa dimakamkan di tempat umum. Seringkali ya, yang dimakamkan di halaman rumah, kluron, apa namanya? Kluron dong. Hah? Bayi yang mati ya, lahir sebelum waktunya, lalu meninggal. Biasanya dimakamkan di mana? Di halaman, di depan rumah. Ya enggak benar seperti ini. Ya terus Pak, ya dimakamkan di tempat umum. Sehingga siapapun yang meninggal dimakamkan di tempat umum. Ya biar nanti apa-apa, kan sakne bayi kudu dekat dengan ibunya. Nek urip karo mati ya beda gitu ya. Sehingga kalau sudah meninggal, taruh di tempat pemakaman umum. Selanjutnya kita akan membaca kisah kematian para nabi yang menyimpan sejuta pelajaran bagi umat. Kita awali dari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tinjauan sejarah tentang wafatnya beliau. Para ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin tahun 11 Hijriah. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang tanggal wafatnya. Mayoritas berpendapat beliau wafat di 12 Rabiul Awal. Sebagian mengatakan tanggal 12 tidak tepat karena Haji Wada terjadi di hari Jumat, dan melihat urut hari sejak itu maka tanggal 12 Rabiul Awal tidak tepat jika dinyatakan di hari Senin. Jadi kalau wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepakat harinya Senin, sepakat. Tahunnya 11 Hijriah, sepakat. Bulannya, tanggalnya ada beda pendapat. Jumhur mengatakan 12 Rabiul Awal. Mohon maaf, Pak. Berarti 12 Rabiul Awal itu lebih dekat peringatan kelahiran atau peringatan kematian? Kan 12 Rabiul Awal ini hari apa? Mulud. Gitu? Ada peringatan apa? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya mau tanya ini. Antara kelahiran dan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari dua peristiwa ini, mana yang berkaitan dengan syariat? Mana yang berkaitan dengan syariat? Ya, kematian. Anda sepakat kematian? Kita tulis di sini berkaitan dengan syariat. Kenapa itu berkaitan dengan syariat? Hah? Batas akhir wahyu. Ini adalah batas akhir wahyu turun. Begini kan, Pak? Ini adalah batas akhir wahyu. Sehingga yang berkaitan dengan syariat itu batas akhir adalah kematian beliau. Kalau kelahiran beliau, ada enggak kaitannya dengan syariat? Tidak ada. Karena beliau lahir tidak langsung jadi nabi. Apakah ketika beliau lahir langsung jadi nabi? Tidak. Sehingga di sini tidak ada kaitan dengan syariat. Sebab saat beliau lahir tidak langsung jadi nabi, beliau tidak jadi wahyu, beliau belum mendapatkan wahyu, tidak ada syariat. Ya? Karena itulah perhatian ulama dan ahli sejarah. Perhatian ulama dan ahli sejarah. Ya? Terhadap kelahiran dan kematian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang ini. Mereka lebih perhatian dengan ini. Maka pendapat mengenai peristiwa kematian beliau, itu kan beliau sudah punya banyak sahabat, dikenal banyak orang, jadi manusia kelas dunia, sehingga kapan meninggalnya diperhatikan banyak orang. Kalau kapan beliau lahir, belum dikenal orang. Artinya, ketepatan waktu kematian ini lebih besar daripada ketepatan waktu kelahiran. Karena yang mencatat ini lebih banyak daripada yang mencatat kelahiran. Maka berkaitan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Ini sebenarnya lebih dekat ke hari kematian atau ke hari kelahiran? La'allakum ta'kilun. Thumma tatafakkaru fi. Silakan dipikirkan sendiri. Jadi kita bisa dapat jawaban. Peringatan ini tuh peringatan yang mana? Seperti orang Nasrani misalnya. Ya mohon maaf ya. Orang Nasrani, mereka merayakan Natal tahan tanggal berapa? 12 atau 12? 25 Desember. 25 Desember itu musim panas atau musim dingin? Salju. Salju itu ada kurma enggak? Enggak ada. Padahal di situ Maryam makan rutop, makan kurma. Oh, itu rutopnya disimpan di kulkas, Pak. Terus keluar pas Isa lahir. Ini nanti dagelan yang kedua. Sehingga saat Allah ceritakan wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutoban janiya. Goyangkan pohon kurma itu, maka rutop-rutop akan berguguran. Fakuli washrabi, silakan dimakan. Beliau itu lahir di luar rumah, jauh dari pemukiman, dalam keadaan Maryam terasing, karena tidak melihat orang, menjauhkan diri dari masyarakat. Kalau di tanggal 25, maka beliau kedinginan. Kalau di tanggal 25. Sehingga beliau lahir di musim rutop itu ada. Musim rutop itu ada, tentu saja bukan bulan Desember, tapi bulan musim panas, mau Mei atau Juli atau Juni, Juli, Agustus, di sekitar itu. Ya Agustus itu mungkin sudah mulai panen kurma. Maka terkadang orang ingin mengagungkan Nabi, tapi dengan cara memperingati seperti ini. Makanya beliau manusia yang paling tahu kapan hari lahir, tapi tidak pernah menyelenggarakan peringatan. Demikian pula para sahabat. Dan ya meskipun kita menghormati kaum muslimin yang dalam hal ini punya pendapat yang berbeda, tapi kalau sampai ada orang yang tidak meringati kelahiran Nabi SAW, mohon untuk dihormati. Karena mereka memahami ini lebih dekat dengan tanggal kematian daripada tanggal kelahiran. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita menuju kisah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari peristiwa Haji Wada. Haji Wada ini terjadi tahun berapa? Tahun berapa Haji Wada? 10 Hijriah. 10 Hijriah di bulan Dzulhijjah. Berarti kan di akhir tahun ya. Terus beliau pulang Haji Wada. Pulang Haji Wada kurang lebih dari Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Maka selisih Haji Wada beliau dengan wafatnya beliau hanya kurang lebih 2 bulan sekian hari. Nah, kisah kematiannya dimulai dari Haji Wada. Seperti apa kisah kematian itu? Insyaallah kita bahas bulan depan. Kita ketika membahas seperti ini akan ada banyak pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang fikih, sehingga bahas kematian orang soleh ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.